Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Ukrainanyň premier ministri Denis Shumkhal 10-nji aprelde ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin bilen Pentagonda geçirilen duşukda häzir kadaman we has sysrymly ABŞ aýraglarynyň berilmegine ýene bir uly itergi berdi. Şumkhal Ukrainanyň şinnem intensiw harby gorlugy mätäçligini, Russiýanyň howa zarbalarynyň täsirini adaldyan has köp howa gorag ulgamlarynyň has agyr artilleriýa, minemet we ok däýerleriniň zerurdygyny aýtdy we Pentagonyň Ukrainanyň has uzak aralygy ýeten raketalar bilen üpçün etmek mümkinçiligini täzeden garamagyny sorady. Şumkhal Austin bilen birlikde jurnalistleriň öňünde çykyş edip, Kiýewiň ABŞ-nyň Ukrainany Tanıklar ve Bradley Stryker piyadı Söğüş uluğularının üpçün etmek koalisyasına koşulmağına katı hoşal olanlığına etti. Yönü, bizim etsek karşılıklayın hücumbedin üstünlüklü olmak için şeyli üpçünçülüğün arttırılmağını sonra yarsayıp ol sözünün üstünü yetirdi. Şumkhal, Ukrayna'nın uruş uçorları koalisyasını dörödönlüğünü verilip Birleşen Ştaatları onun en möhüm katnaşçısı olmağı çağrı yarsaydı. Ukrayna Birleşen Ştaatları we onun yaranlarına Rusya howada garşy durup bilmek üçin uruş uçorlary bilen üpçün edilmek barada en çamaýwary basyş edýär. Pentagon uruşun has möwjümek ähtimallygy baradaky aladalara salgylanyp bu haýsa garşy çykdy. Emma Şumkhal 10-nji aprelde her kadaman söwüşlerini howada kartykmaslygyň ören möhümdigini aýtdy we Amerika Ukrainany F-15 ýa-da F-16 uçorlary bilen üpçün edip öz liderligini ýene de bir gezek görkezip bilerdi. Pentagonyň metduat sekretary Brigada generali Pat Ryder bu radyň eden beýanatynda Austin bilen Şumkhalyň howa gorag we artilleriýa ýaly howpsuzlyk kömeginiň ileri tutulýan uğurlaryny we Ukraina ýaraglyk güýçlerine berilmeli tälimi ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Bu duşuk Ukraina güýçleriniň Günnogor Bahmut şäherini gorumagyny dowam etdirip Russiýanyň basyp alan ýerlerini ýerine almak üçin garaşylýan garşylykly hüjüme taýýarlyk görýän mahalyna we Austin'in goloýda sızırlanyňy aýdylýan gerilin dokumentleriniň netijelerini seredýän wagtynda boldy. Austin Şumkhal bilen Ukrainanyň gorunmak ara gatnaşyk toporunyň 21-nji aprelde geçiriljek inniki ýygnanyň esasy meseleleri barada pikir alyşdy. Ukrain halkynyň edermenligini öwdü we Birleşen Ştatlaryň gollugyny dowam etdirjekdigini tasdiklatdy diýip Ryder aýtdy. Ara gatnaşyk topory Ukrainany gollamak üçin enjam üpçünçülügine goşulan 50-den gowrak ýurdy özüne alýar. Austin Birleşen Ştatlaryň satyn alyşlary we öz ähtiýaçlyklarynyň almak arkaly howpsuzlyk kömegini tiýizden tiýiz ýetişdirmegini dowam etdirjekdigini we Ukrainanyň ýaranlarynyň goranç zerurluklaryny şu ýazda we ondan soň kanagatlandyrjakdygyny ananýanyna aýtdy. Ukraina ýakyn wagtda garşylyklaryň hüjüme başlajakdygyny ýaşaryt etdi. Söwüş meýdany barada aýdylanyna Russiýa öz güýçlerini Bahmut şäherine tarap geçmäge finansiýan Ukraina goşunlaryna zarbur ornagyny aýtdy. Ukrayn harbylary bolsa Rus goşunlarynyň Gavalan şäheriniň 80 götürmünden gowragyny ele geçirenini barada aýdanlaryny ret etdi. Ukrayna öz güýçleriniň Bahmutyň töwereginde günnogorda dowam edýän alnym merdimli söwüşleriniň arasynda soňky bir günde Rus goşunlarynyň 72 hüjümini ýerine serpikdirenligini aýdýar. Şaralykda Krimiň Moskwa tarapyndan bellenen başlygy Sergey Aksyonow adatça 1-nji we 9-njy maýda geçirilýän dawaralaryň we paratlaryň bolmajakdygyny, goýbolsun edilenligini habar berdi. Britan Aňtugulluğunun aýtmagyna görä, Ukrayna gorugçularynyň garaşylýan garşylyklaryň hüjümine taýýarlygyň çägini Rus güýçleri basylyp alynan Melitopol şäherini gorumak üçin 120 km uzunlukda 3 tane goranç liniyasını vurdu. Günortadaki stratejik şehir olan Melitopol odal Ukrayna güýçleri tarapından topokuna tutulupdy.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan şäherine häkimetleriň ýerli ýaşaýjylar bilen geçiren duşugyny ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy baradaky teklibi garşy çykan bir mektep garawuly ýygnakdan gowuldy. Şu günler Gunwatar Balkan welaýatynyň tas ähli etraplaryna, şäher we owa ýerlerine häkimet wekilleri we mejlisiň deputatlary ýerli ýaşaýjylar bilen duşup döwlet dukanlaryna ilaty hödürlenýän ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça teklipler bilen çykyş edýärler. Raýatlar durmuş ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän mahally resmiler şeýle tekliplerini halkyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy hemde bagtyýar zamanada ýurtda emele gelen azyk bolçulygy we el ýeterliligi bilen delillendirmäge çalyşýarlar. Teklipler häkimetler tarapyndan öňe sürilýär. Ýerli ýaşaýjylar olar bilen alalaşmagy mejbur edilýärler. Ýygnagy gatnaşyjylardan teklip hatlarynyň aşagyna gol goýmak talap edilýär. Şeýle ýygnaklaryň biri 12-nji aprelde Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň medeniýet öýüne geçirildi. Duşugy mektep müdirleri, muallimler, zenanlar guramasynyň wekilleri, kärdeşler arkadaşlyklarynyň we alajylar jemgyýetleriniň agdalary, başga da bir näçe döwlet karhanasynyň işgärleri, şol sany döwlet dukanlarynyň satyjylary we ýönekeý raýatlar umumyň 500 töwregi adam gatnaşdy. Bu ýygnak habar berilmegine görä Türkmenistan üçin adaty bolmadyk seýrek bir jedele şaýat boldy. Duşugy çağırylan bir mektep garawuly ýygnagyň dowamyna ýurtda bar bolan durmuş ykdysady kynçylyklara we gymmatçylyga salgylanyp azyk paýlarynyň ýatyrylmagy baradaky teklipleri garşylyk beýan edipdir. Munyň ideýany Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýygnagy gatnaşýan bir işgäri teklipleri garşy çykan garawuly ýygnakdan gowdy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň kesgitli mözberlerde un we ösümlik ýağı ýaly esasy iými tönümler azyk paýlar hökmüne döwlet dukanlaryna ardan bahadan raýatlara hödürlenýär. Mejlisiň täze deputatlary Gunwatar Sewitde ýerli ýaşaýjylar bilen duşup agdalýan azyk paýlarynyň ýatyrylmagyny teklip edýärler. Deputatlar öz çykyşlaryna un çörek we ösümlik ýağı ýaly önümleriň raýatlar üçin ýerli ýeter bolanyny öňe sürýärler. Olar öz çykyşlaryna ýurtda hususy pudokda iňpes aýlyk hakynyň 3,000-6,000 manat aralygyna bolanyny, umumy ýeşilliginiň derejesiniň pes bolanyny, raýatlaryň zähmet haklarynyň pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň her ýyl 10 göterim ýokarlandyrylýanyny, ýylatyň sarp edýän elektrik energiýasynyň we TV gazynyň aýlyk töleweleriniň ujypsyzlygyny aýdýarlar. Bu şeýle çäreleriň netijesinde ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanandygyny, şol sebäpden ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmalydygyny aýdýarlar. Şeýle wagt işleri Türkmenistan üçin täzelik däl. Döwlet öýçüliginiň hökümet bu gysyr işleri şeýle çykyşlary ýygy-ýygdan gaýtalaýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň iňpes aýlyk haky 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna 1160 manat meşbörüne belenildi. Ýöne Türkmenistan şäheriniň bir ýaşaýjysy deputatlaryň bolçuluk barada aýdýan sözleri bilen alalaşmaýar. Şäheriň orta mekteplerinin birini garawul bolup işleýän raýat ýygnagyň dowamyny örtürip deputatlaryň çykyşlaryna garşylyk beýan etdi. Ol özüniň aýlyk rahmet hakynyň 1300 manada barabar bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň söwda nokatlaryna şu günler 50 kilogramlyk bir halta un 500 manat, 1 kilogram et 70 manat, soğun 25 manat, kartoşka 9 manat, 1 kilogram tüwi 30 manat, 5 litrlik ösümlik ýağy 178 manat. Mektep garawulynyň aýlygyna bir halta un 2 kilo et 3 kilo soğun 3 kilo kartoşka 4 kilo tuw we 5 litr ösümlik ýağy düşýär. Ol özüniň aýlyk hakynyň maşgalasyny, 3 tany kämillik ýaşyny ýetmedik çağasyny eklemäge ýetmeýändigini aýdýar.
Azyk karytlaryna degişli harajatlardan nasary kommunal töleweler we mektebe gatnaýan çağalaryň eň eşiklerini, okuw esbaplaryny we beýleki zerurlyklaryny satyn almak üçin öz aýlygym ýetmeýär.
Diýip mektep garawuly deputatlaryň ýeňillikli azyk paýlaryny ýatyrmak teklibine garşylyk bildirdi. Ýöne garawulyň Türkmenistanyň şertlerini adaty bolmadyk jogaby we öz talaplaryny beýan edip bilmegi ýygnaga gatnaşýan howpsuzlyk işgärlerini kanagatlandyrmady.
Senden bir zat sorulmy? Sen ýygnakdan soň mektep direktoryň hem ýanyň alyp edara bar. Sen ýaly şükürsiz adamlary näme etmelisini gowgulýarsyň?
Diýip bir mahkama işgär mektep garawuly haýwat atdy we ýygnakdan çykaryp gowup goýberdi. Azatlyk radiosy bu wakan Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Balkan welaýat bölümine tassyklatyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Redaksiýa mektep garawulynyň adyny we familiýasyny aglamakdan saklanýar. Türkmenistanyň döwlet telewizionyň watan habarlary gepleşigi 12-nji aprelde Ahal, Balkan, Daşawul, Lewap we Mara welaýatlarynyň häkimliklerine geçirilen aýry başga maslahatlar barada habar berdi. Balkanyň medeniýet öýüne geçirilen ýygnaga gatnaşan şaýatlaryň Azatlyk radiosy ýatyrylan habarçysyna gurrun bermegine görä howpsuzlyk işgärinin gazaplyk haýwatlarından soň giň zala dymyşlyk aralaşdy.
Başqa da ardını aytjak adamlar köpdi. Ýöne MHM ofitserining sözlerinden soň adamlar dymmak we teklipleri bir agyzdan makullamak bilen oňdylar.
Diýip büjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mektep garawulynyň soňky ykpaly nämelim galýar? Türkmenistanyň häkimetler resmiýleriniň tekliplerine garşylyk beýan edýän adamlara we tanqidi garaýyşlara basçy diýer. Wakalaryň hökümetiň wersiýasy boýunça beýan edilişi bilen ulalaşmaýan adamlar häkimetler tarapyndan ýazylanýar we durly basçylara sezewar edilýärler. Bu aralykda Türkmenistan raýatlaryny en çemeli bäre dowam edýän ykdysady kynçylyklardan ejir çeker. Bazarlarda dowam edýän gymmatçylyk raýatlaryň zähmet haklarynyň bazar sebedine gawat gelmezligi, valyutanyň gara bazar bahasynyň resmi ýalyş çalyş kursunyň 5-6 hissä ýokurda galmagy, galybersede hökümet tarapyndan resmi derejede boýun alynmaýan Yöne giň ýaýran işçilik raýatlaryň güzaran şertlerine zar buryar. Häkimetler bar bolan problemlara garşy göreşmegiň deregine problemlara ünsi çekýän raýatlary basşy görkünmek arkaly jogap bermegi saýlap alýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinde yağan güýçli ýağış ekişi tamamlanan gowçy meýdanlaryna zaýylandan soň, Sewitin paýtaç kärenneçileri gowçy ekişine täzeden girişdiler. Garaşdy neşir Livaply kärenneçileriň gowçy ekiş üçin zerur bolan tehniki we ýamgyç önümlerini şeýlede dökünleri öz maddi serişdeleriniň hasabyna satyn almaly bolýandygyny habar berýär. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow degişli ýolbaşçylara gowçy ekişini ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçir Yeni bir gedek tavşırdı. 11. aprelde ministerler kabinetinin başlığının OVA Senat toplumuna gözövçülü ediyen ordun vasarının ve velayet hakimlerinin katnaşmağında geçirilen iş maslahatında devlet başlutanı bu babatta geçirilen işleri bir gözövçülükte saklamaldığını hem belledi. Prezidentin eden bu tavşırı sonku bir neçunun devamında Levava yağın güçlü yağışın mövsümleyin OVA hocalık işlerine ziyan yetirip esasanım ekşi tamamlanan qoçu meydanlarına dayalamanın iyi anna qabat geldi. Adatlyň Livapda kabarçytynyň 11-nji aprelde beren maglumatyna görä, şuňlar ekin meýdanlary daýylanan paltaçy kärenneçiler gowçy ekişine täzeden girişdiler.
Olur ekişe gaýtadan noldan başladylar. Ekrançylyk meýdanlaryna sürüm we tekilleş işler gaýtadan geçirilýär.
Dip habarçy bellidi. Türkmenistanda gowçy ekiş mövsümine ahal Balkan Livap we Mari welaýatlarynda 24-nji martda, Daşoz welaýatynda 29-nji martda badalga berildi. 11-nji aprelde Livapda habarçymyz Sewitde gowçy üçin bölünip berilen yerleriň ýarpysyndan azragynda ekiş işleriniň tamamlanandygyny aýdypdy. Bu aralykda garaşdy neşir Türkmen Türkmenistanyň kronikasy Livaply kärenneçileriň gowçy ekiş üçin zerur bolan tehniki we ýaňyç önümlerini, şeýlede dökünleri öz maddi serişdeleriniň hasabyna satyn almaly bolýandygyny habar berýär.
Öňki ýaly yerli häkimetler hasyl tapşyranlaryna öwredini dolmagy wada berip ekiş töwrünäki degişli çykdyjylary kärenneçlere töretdirýärler.
Dip neşir 11-nji aprelde çap eden maglumatynda aýtdy. Maglumata görä bu çykdyjylaryň çäginde kärenneçiler her gektar yer üçin 180 kilogram superfosfat, şeýlede traktorlar we ekişi amala aşyrýan tehnikalar üçin ýanyç, çalgy ýağlary we ätýaşlyk şaýlaryny hem satyn almaly bolýarlar. Türkmenistanda döwlet tawşyrygyna girýän OBU hojalyk ekinleri şol sanda paýta ösdürip ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün we tehnika ýaly üpçünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öz gedeginde daýhanlar özlerinin kärenne yerlerinden bellenilen möçürde hasyl almağa ve alan hasylyny döwletin kesgitlen nyrhyndan döwlete satmağa borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärenneçiler özlerinin suw, dökün ve tehnika üpçünçülüklerinin yaramazlygyny ve munun köplenç hasylyň pes bolmagyny getirýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. 11-nji aprelde geçirilen ministerler kabinetiniň iş maslahatynda gowçy ekişini bellenen möhletlerde tamamlamak üçin ekişde ulanylan OVA hojalyk tehnikalary we gurallary dol güýjünde işledilýär diýildi. Ýöne onda andy çowulşýaly ýurdun Demirada Gündor welaýatyna ýağan güýçli ýağış, onuň OVA hojalyk hususanda ekişi tamamlanan gowça meýdanlaryna we paltaçy kärenneçilere ýetiren täsirleri barada hiç zat aýdylmady. Ýatlasak bu Livaply daýhanlaryň ekişi tamamlanan OVA hojalyk ekinleriniň zaýalanyp ekişe gaýtadan girişmek
bilen bağlı şül yüzü çıkan ikinci vakadırı. Fevral ayının başında Levapta kabarçılarımız yanvar ayında olan ayırlı hovada ekinleri soğuk uran dayhanların ekin meydanlarını sürüp soğun ve sarımsak ekmek işlerine tədədən girişen dıbarada mağlumat beribdiler. Ekşeri dayhan birleşin kıvolsa da dayhanlar onu sürdürmek ve tekidletmek üçün özleri maddi serişte sarp ettiler deyip Levaplı dayhan ekşi ikinci gedek yanı gaytadan önküsiyalı dolu muktarda çıktacı etmeli bolyandıklarını fevralda gururun beribdi. Bu aralıkta Levaptak haberçimiz geçen hepte yüzlerce tonlu pahtı çiğidinin sevitten ahal velayetine iyi verilendiğini hem aytdı. 20 sani yüklüğünü yüklünün pahtı çiğidi 5. aprelde Türkmenabad Mari yolundan ahala uğradı. Bunun sevitin yağ zavodunun yağ önümçülüğüne şeyledi, ilatın pahtı yağ üpçünçülüğüne nehili təsir yetirecektiği henüz belli del deyip haberçi belledi. Türkmenistan şül 580 min hektar meydandan 1 milyon 250 min tonlu pahtı hasılını yığınamağı göz önünde tutuyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu'nun haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýurdun daşyna pul uratmak bilen baglanşykly kynçylyklar ýene de güýçlendi. Daşar ýurt üniversitetlerinde okuyan raýatlaryň ençemesi aýyň başyndan beri Türkmenistandan pul alyp bilmeýär. Türkmenistandan pul ýermekdäki problema banklaryň pul geçirmek isleýänlerden edýän täze talaby sebäpli ýüze çykdy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä banklar indi täşir ýurtlarda bilim alýan raýatlara pul ýermek üçin olaryň ýanlarındaky asyl dokumentlarynyň banka getirilmegini talap edýärler.
Banklar, esasanım Senaat Bank, studentlerin doğuluş hakkındaki şahadetnamalarının ve içerki Türkmen pasportlarının kısağlı Türkmenistan'a getirilmeğini talep ediyerler. Bolmasa pul geçirilmeceğini aittılar.
Deyip haberçimiz aitti. Studentlerin en ataları çağlarına oku ve yaşama için pul uğratacak olup banklara baranlarında tiyade talabın bağırdığını bilip kalıptır. Bu talabın hususanda ortiyatın üniversitelerinin studentlerine tiyatir edinliğini haberçaydiyar. Bank işerler buyruğun yokurdan geliyenliğini dilden aydıp yadmaça kararı görközmeyerler. Türkmenistan Qarabağ'dan nırhından bir neçesi pes olan Merkezi Bank'ın kursu önce dışarı yurtlarda okuyan rayetlerine pul övürüp vermek mümkünçülüğünü göz önünde tutuyor. Ama dene Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği tarafından tasdiklenen sanıva girdilen dışarı yurt okuu caylarında okuyan Türkmenistanlılar pul övürmek yenilliğinden peydalanıp biliyor. Şeride ol senatalar Orsiyette, Belarus'ta, Türkiye'de ve Kazakstan'da okuyan çağalarına ayda 50 dolar iyi verip biler. Havarçı'nın sözlerine göre studentler ve onların en ataları indi bu ucuyuksuz muktarlı pulu geçirmek mümkinçiliğini hem yitirmekten huvatiyle yerler dokumentleri poçta bilen iyi vermek hem vakti hem de koşmaça çıktıcıları talep ediyor.
Poçta bilen bağlanışıklı kıyınçılıklar var. Poçta arkalı kısağlı bir dokumenti iyi verecek bolsan 2000 manat tölemeli. Uçurlar arkalı günü katlayan Moskva'da ve Kazan'da okuyan studentlere öz yoldaşları bilen resmi namaları uğratmak has amatlı bolyar. Yönü bu hoplu ve oları yitirip bolyar. Ama beyleki şehirlerde okuyanlar için bu usul asla el yeterli değil.
Dip havar çaydiyar. Türkmenistan'dan pulu uğratmak bilen bağlançıklı kıyınçılıklar en çimel veri devam edip geliyar. Vaqtal vaqtal ağırlaşan metele aprel ayının başında yeni de yüze çıktı. 3. aprelde kararsız neşir Türkmen News, Mardaki ve Türkmenabad'daki Senaat Bank'ın ve Halk Bank'ın çağaları daşarı yurt üniversitelerinden çıkarılıp son kaytadan dikildilen rayetlere student perdentlerine pul geçirip vermekten yüze vurup başlandıklarını haber verdi. Neşir şeyli studentlerin öz maşgalalarından mali olduğunu almak hukukunu yitiriyenliğini belledi. Banklar studentin okuudan kovulmağının sebepleri oku kemçilikleri, tölü geçirmezlik, COVID-19 dövründe vizanı uzaldıp bilmezlik yali anık sebepleri bilen kızıplanmayarlar. Enetalara pul övürmek hukukunun yitirilenliği ve ona dikildip olmacağı aydılar deyip neşir belledi. Şeylik hem Türkmen News pulu para verip uğradıp bolyanlığını yöneş onda da ulu çeklendirmelerin vardığını, hususanda pulu odalı tölünmedik oku yılı için iyi verip bolyanlığını haber verdi. Mesela üçün bir okuvçu okuvundan ikinci kursda çıkardan olsa onun üçüncü ya da dördüncü yılı üçün pul geçirip bolyar. Eğer de ol dördüncü kursda bakalavr derecesi üçün en sonki yılında okuvdan çıkardan olsa hatta para bilen hem pul uğradıp bolmayar deyip neşir belliyar. Daşar yurtlarda bilim almak Türkmenistan'ın rayetlerinin arasında meşhurluğuna galiyar. Rayetlerin yurttan çıkmaktaki kıyınçılıklarına ve mali çeklendirmelerine karamazdan ilatın migrasiyası yukarı olmağında galiyar. Türkmenistan'daki işsizlik hem korrupsiya şartlarında yurdun rayetleri pul kazanmak ve bilim almak için yurdu terk etmeye inançar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 1 mart 10 aprel aralığına devlet idarek karxanalarına ki işini taşlayıp iş gödlüğünü daşarı yurtlara gidiyen rayetlerin sanı görünütüğün arttı deyip Azatlık Radyosu'nun yağdaydın xabarlı çeşme saydiyar. Türkmenistan'ı resmi derecede ikrar edilmeyen yönü giyin ayran işçilerin arasında münnurodal xususanlı İşsiz rayetler eklenç köylüğüne daşarı yurtlara çıkmağı yıkkın ediyerdi. Yönü yurdun yaramaz galiyan iktisat şertleri, milli pulun hümmetsizliği, büccet işgarlarının zähmet haklarının bazar sebedine qavat gelmezliği yani dürlü durmuş iktisat faktörlerin fonunu öz işini taşlayıp daşarı yurtlara çıkayan rayetlerin sanı artyar. Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuş taydan korumak ministerliği yurttaki işsizliğin derecesini görkeziyen sanları ayan etmeyer. Türkmen hükümeti yurttaki gariplığın hakiki derecesini açıp görkeziyen sanları aşkar etmeyer. Ekrem çözlüğüne daşarı yurtlara çıkayan adamların arasında bilim terviyeçilik edaralarının işgarları, muallimler, terviyeçiler, sağlık pudonun işgarları, şol tanı şefaat üyeleri var. Yağdaydın havarlı çeşmemiz bar bolun meyillere salgılanıp daşarı yurtlara kazanç etmeye gidiyen rayetlerin sanının may-iyun aralığına hasısı artmağına karışlayan onay diyar. Azatlık Radyosu mağlumatları boyunca Türkmenistan'ın devlet migrasiya kurluğundan koşmaça tesvir alıp bilmedi. Global koronavirus pandemiyasından ozul iş gödlüğüne daşarı yurtlara gidiyen rayetlerin avramlı bölüğünü yaş rayetler emele getiriyar deyip çeşmemizay diyar. Yönü göçü göçlüğün tədə torkununu yaşı 45-dən geçeni və büccət idarələrinə ozul işi olan rayetlerim var. Türkmenistan'ın rayetleri ozulki illarda özlerinin viza talep etmeyen Türkiye devletine siyahat etmeye yıkkın ediyerdiler. Yöne tazı meyiller Türkiye'den daşarı Rusya ve Birleşen Arap Emirlikleri yalı devletlerin hem rayetleri için gidilmeli yurtların hatırına koşulayan onu örgü diyer. Yatasak Türkiye 2022 yılın sentyavrına Türkmen rayetleri için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Adatlığın çeşmesi muna kırmadan İstanbul'a siyahat etmeye istek bildiren rayetlerin sanının köp olmağına galiyan onay diyer. Önler işsiz adamlar iş için daşarı yurtlara gidiyerdi. Enni büccet edarasındaki işinden çıkıp daşarı yurtlara gidiyen rayetlerim köpülüyer deyip anlattığın çeşme saydı. Türkiye'den daşarı Rusya'nın Kazan şehri, Rostov, Seviti, Novosibirsk şehri ve Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şehri Türkmen rayetlerinin yıkkın edip başlayan uğurlarının sanığına koşuldu. Çeşmenin mağlumatlarına göre hususan Rusya Federasyası'nın Tatarstan Respublikası'nın Kazan şehrine gidiyen Türkmenleri köpülüyer. Mağlumat için ayrılsa Rusya bir yıldan uğrak vakit ver Ukrayna'ya çözmeyi devam ettiriyer. Esasız Rus çalışmalarının arasında Rusya'nın zähmet gücünün azalyanını kaydılıyer. Yönü bar bir Türkiye Türkmen rayetleri için özünün çekici uğur olmağını kalıyar. Azatlığın çeşmesi Türk vizasının 3 ayda tayyar olayanını onaydıyar. Daşarı yurtlara kazanç etmeye gidiyen rayetlerin köpüsü ya oğlu öylendirmek için, ya cay edinmek için, ya tədə cay satın almak için, ya da oğlu qeydini yokarı kucayını salmak için daşarı yurtlara gitmeyi saylan valiyanı onaydıyarlar. Bu yağdaylar Türkmen rayetlerinin yurt içindeki kazancının güzaran aylamaktan başka haracatlara yetmeyenliğini görkü diyar. Türkmenistan'da rayetlerin iş ve oku üçünçülüğü yalı meselelerde para verimi ulu rol oynayar. Bu aralıkta hükümetçi elektron neşeler iş üçünçülük ulgumunda hizmet ödürleyen hususu kadrlar agentliklerini mahavatlandırıyar. Adatlığın havarçısı cahit satın alma için ya da oğlu eğlendirmek için dışarı yurtlara gidip kazanç etmeyi saylav olayan rayetlerin sanının has köptüğünü aydıyar. Adamlar daşarı yurtlarda kazanç edip sonra öz arzularını amala asırmağı maksat edin yerler deyip adatlığın çeşme saydıyar. Türkiye'nin migrasiya idarasının yanvarda tədilən sanlarına göre hədir kvotta 222.000 tövrə Türkmenistanlı kanunu esasla Türkiye'de yaşayar. Yönü resmi değil sanlar Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sanının milyondan aşağıdan onu örgü diyar. 2019 yılda Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri 10 yıl tövrə vaxtın devamını 1.18 milyon töwregi Türkmenistanynyň uzak möhletlüğin esasy taşary ýurtlara göçüp gidenini habar berdiler. Global koronavirus pandemiýasynyň fonuny Türkmen hökümetleri 2020-2022 ýyllar aralygyny 2 ýyl möhlet bilen halkara fiýahaty berk çäklendirdi. Türkmenleriň esasy ulularynyň biri bolan Türkiýe pandemiýa çäklendirmeleriniň ýatyrylmagynyň ideýany Aşgabatyň haýyşy bilen Türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Russiýa bolsa goňuşdy Ukrainanyň üstüne esasy goşun sürdi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.